journey so hard to describe. Your harbor so small, the ocean so wide. Spin the wheel, go wherever she spins. Surrender.
Να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, για όσους ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιόφωνο σας, ότι ξεκινά τη Δευτέρα το εβδομαδιαίο τουρνουά IMG Future Stars και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου με τους τελικούς. Θα παρελάσουν από τα courts, από τα γήπεδα, τα 48 μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου τένις κάτω από 12 ετών. Τα μελλοντικά ταλέντα που θα δούμε να πρωταγωνιστούν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη του τένις. Και τη Δευτέρα, φιλική αναμέτρηση Taylor Fritz και Frances Tiafoe, δύο πραγματικά εξαιρετικών τένιστών, που όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα και να διεκδικήσετε μία από τις 10 προσκλήσεις που θα κληρώσει ο Real FM στο τέλος της εκπομπής μας, 2-3 λεπτά πριν από τις 12. Real κενό, τένις, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, τένις, ονοματεπώνυμο, ηλικία με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις 10 προσκλήσεις και να βρεθείτε στο Tatoi Club για το μεγάλο παιχνίδι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε για όλους τους αγώνες και για τους τελικούς του επόμενου Σαββατοκυριακού. Από τη Viva. Τώρα, σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, ενώ λίγο μετά τις 11:30 θα έχουμε ένα γρήγορο αλλά νευρικό debate για την υγεία ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και υποψήφιο στην Α' Αθηνών, τον Θάνο Πλεύρη, και τον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στο Ρέθυμνο, τον Ανδρέα Ξανθό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στην Κοσμοτέ TV απολαμβάνεις όλους τους ημιτελικούς του UEFA Champions League και όχι μόνο. 5 τυχεροί συνδρομητές κερδίζουν 5 διπλά εισιτήρια για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League στην Κωνσταντινούπολη. Μπείτε τώρα στο cosmotetv.gr για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Ξαναλέω, 5 τυχεροί θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια για το μεγάλο τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη. cosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Come la Sofia Lori, l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida.
Yeah.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε ανταποκρίνεστε με ευγένεια. Με το θέμα των εκλογών και της κυβέρνησης που θα προκύψει μετά από αυτές θα ξεκινήσω. Η Νέα Δημοκρατία προειδοποίησε μέσω του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος ότι αν τα κουκιά βγαίνουν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 θα σχηματίσουν κυβέρνηση ηττημένων, όπως την λέει ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα μου είναι πρώτον γιατί τη λέτε κυβέρνηση ηττημένων. Για να σχηματίσουν κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν ένα άθροισμα εκλογικό που θα προσεγγίζει το 50%, θα είναι στο 47-48% και θα έχουν και 151 έδρες. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει οδηγηθεί μετά και την υπόθεση των υποκλοπών σε πολιτική απομόνωση και γι' αυτό επιμένει πεισματικά στο σενάριο της αυτοδυναμίας. Τι θα κάνετε αν ούτε τη δεύτερη Κυριακή δεν έχετε αυτοδυναμία?
Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάμε για κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή το σενάριο το οποίο συζητείτε και το αναφέρουν και τα ίδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει δεύτερο κόμμα, εάν θα επιδιώξει ή όχι να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα κόμματα. Σε αυτό, ενώ ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνεί ότι δεν θα το κάνει, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Δραγασάκης, όπως ο κ. Τσακαλώτος, είπαν απροκάλλητα ότι φυσικά και θα το κάνουν, θα το επιδιώξουμε. Άρα λοιπόν να ξέρουμε όλοι οι πολίτες που ψηφίζουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αριθμητικά βγαίνει, να σχηματιστεί η κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε εάν ακριβώς στη γραμμή αυτή, να δούμε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό είναι το ενδεχόμενο. Και βλέπετε πόσο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που κράζουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ ο ίδιος ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι δεν είναι αυτό ενδεχόμενο, παρόλα αυτά βλέπετε ότι κορυφαία στελέχη τον διαψεύδουν επί της ουσίας. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία? Είναι αυτός σκοπός? Όχι, είναι η απάντηση. Είναι εθνική αναγκαιότητα. Γιατί? Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση. Πάρτε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ναι, σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με άλλον αρχηγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δέχεται αυτό, άρα πού πάει αυτή η πρόταση? Επίσης, πού πάει η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ το οποίο λέει ότι θα βγούμε από την Ευρώπη, με το ΜΕΡΑ25 που λέει ότι θα ανατινάξει τράπεζες? Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όσο προχωρούμε προς αυτήν την πολύ σημαντική ημερομηνία της 21ης Μαΐου, τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα.
Ναι, αλλά θέλω μπροστά, και μία απάντηση.
Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω?
Θέλω και μία απάντηση στο τι θα γίνει αν δεν έχετε αυτοδυναμία, ούτε
κύριε
στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Και
το λέω διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι θα μασύρεται σε διαδοχικές κάλπες, τη μία μετά την άλλη.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος τον οποίο επιμένουμε στην αυτοδυναμία. Ποιος είναι αυτός? Μην πάτε μακριά. Δείτε στη γειτονική Βουλγαρία. Η γειτονική Βουλγαρία έκανε πρόσφατα την πέμπτη εκλογική της αναμέτρησης με την απλή αναλογική και δεν σχημάτισε κυβέρνηση. Σε δύο χρόνια κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις με την απλή αναλογική. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι δεν μπορεί η χώρα να συστεί σε μια παραλυσία. Λέμε ότι χρειάζεται η χώρα μια ισχυρή κυβέρνηση προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτές τις τομές που χρειάζεται η χώρα. Σκεφτείτε, εάν για το παραμικρό, εγώ θα σας πάρω τις επιδοτήσεις που δίνονται κάθε μήνα στους λογαριασμούς των πολιτών. Σκεφτείτε, αν όλα αυτά είναι προϊόν συναλλαγής και θα έλεγα διαπραγμάτευση μεταξύ διαφορετικών κομμάτων. Πώς θα προχωρήσει η χώρα μπροστά? Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα. Ζητάμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μια εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα για να μπορέσουν να συνεχιστούν αυτές οι βαθιές τομές που χρειάζεται η χώρα. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν γίνει και λάθη, σαφέστατα. Αλλά θέλουμε οι πολίτες να μας κρίνουν και ζητούμε οι πολίτες να μας κρίνουν για το συνολικό έργο τετραετίας. Να αποτιμήσουν συνολικά πού είναι η Ελλάδα το 2023 και πού ήταν το 2019. Να πάρουμε το ρυθμό ανάπτυξη που ήταν στο 0,5 και πλέον πλέον ανέβηκε στο 6%. Να πάρουμε την ανεργία που ήταν στο 17% και έπεσε στο 10%. Να πάρουμε τις κλίνες στις ΜΕΘ που ήταν στις 500 και έχουν υπερβεί τις 1.200. Να πάρουμε τους εκπαιδευτικούς που είχαν γίνει 0 διορισμοί τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν γίνει πάνω από 25.000. Σας λέω απτά μετρήσιμα στοιχεία. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Επιδιώκουμε τη σύγκριση. Να θυμηθούν οι πολίτες τι είχαμε την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ και τι έχουμε τετραετία Μητσοτάκη. Να συγκρίνουν λοιπόν τα πεπραγμένα. Είναι σπάνιο στη μεταπολίτευση, όπως ξέρετε, να έχουμε τους δύο βασικούς, αν θέλετε, αντιπάλους, να έχουν και δύο διατελέσεις σε πλήρεις κυβερνητικές θητείες και έτσι να μπορούν οι πολίτες να κρίνουν τα πεπραγμένα. Μπορούν να κρίνουν λοιπόν τετραετία ΣΥΡΙΖΑ με την τετραετία Μητσοτάκη. Προσέξτε όμως, τετραετία Μητσοτάκη με πάρα πολλές εξωγενείς κρίσεις. Μεταναστευτική κρίση στον Εύρο, πανδημία, πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακή κρίση και παρόλα αυτά ήμασταν συνεπείς σε αυτά που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό.
Πάμε στην παιδεία. Στην παιδεία ήσασταν συνεπείς σε αυτά που υποσχεθήκατε. Εάν ζητούσα με τίτλους να μας κάνετε έναν γρήγορο απολογισμό έργου, τι θα μου λέγατε? Λοιπόν, και επίσης με τίτλους να μας πείτε τι μπορεί να περιμένει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία αν επανεκλεγεί στον τομέα της παιδείας.
Λοιπόν, τι υποσχεθήκαμε στην παιδεία το 19. Υποσχεθήκαμε ότι το νηπιαγωγείο θα ξεκινάει ένα χρόνο πιο νωρίς από τα 4. Έγινε σε κάθε δήμο της χώρας. Σήμερα το νηπιαγωγείο ξεκινάει στα 4. Υποσχεθήκαμε αγγλικά από τα 4. Έγινε. Σήμερα σε κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο προσφέρονται αγγλικά από τα 4. Υποσχεθήκαμε σύγχρονες δεξιότητες μέσω ρομποτικής. Έγινε. Από τα 4 ξεκινάει πλέον η ρομποτική στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Υποσχεθήκαμε να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. Δεν υποσχεθήκαμε αριθμό διορισμών, γιατί δεν ξέραμε τι θα βρούμε. Και παρότι για 12 χρόνια στη χώρα δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός, γίνανε 25.000 επί αρχηγίας, επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποσχεθήκαμε αξιολόγηση, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται με οριζόντιο τρόπο ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Ξέρετε μετά από πόσα χρόνια? 41. Μετά από 41 χρόνια έχουμε αξιολογητές οι οποίοι έρχονται να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς μας για να τους κάνουν καλύτερους. Βελτιωτική αξιολόγηση που στόχο έχει το σχολείο να αναβαθμίσει διαρκώς οι εκπαιδευτικοί μας να γίνονται διαρκώς καλύτεροι. Υποσχεθήκαμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια στα πανεπιστήμια μας. Ήρθαν 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, τα καλύτερα του κόσμου, στη χώρα μας. Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων που έχει έρθει ποτέ, που έχει πάει σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Αμερικής. Τη μεγαλύτερη αποστολή των τελευταίων 100 χρόνων. Υποσχεθήκαμε μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινωνία. Έχουμε πλέον νέο πλαίσιο για την πρακτική άσκηση. Έχουμε εταιρείες spin-off και εταιρείες startup. Αυτές τις μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, διότι αυτή η κυβέρνηση μέχρι τελευταία ημέρα θα παράγει κυβερνητικό έργο, βγάζουμε τρεις αποφάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρώτη είναι το εσωτερικό Εράσμους. Τι είναι το εσωτερικό Εράσμους? Η δυνατότητα για έναν φοιτητή, ο οποίος για παράδειγμα έχει εισαχθεί στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, να πάει για ένα εξάμεινο να δει κάτι διαφορετικό. Έχει ένα αποθυμένο να δει και τα οικονομικά. Του δίνεται πλέον η δυνατότητα να πάει για 6 μήνες να δει τα οικονομικά και αν τυχόν τον κερδίσουν τα οικονομικά, να μπορεί να ακολουθήσει μετά αυτό το δρόμο με το εξάμεινο που έχει κάνει στο εσωτερικό Εράσμους να προσμετράται πλήρως. Δεύτερο παράδειγμα αυτών των ημερών. Νέο πρόγραμμα για επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό. 60 εκατομμύρια ευρώ για να φέρουμε πίσω αυτά τα λαμπρά μυαλά που φύγανε τα χρόνια της κρίσης. Θέλουν να γυρίσουν στη χώρα μας, θέλουν να γυρίσουν στα πανεπιστήμια μας και δεν βρίσκαν τον τρόπο. Δεν βρίσκαν το δρόμο. Τώρα λοιπόν ανοίγουμε διάπλατο ένα δρόμο για να εμπλουτίσουμε τα πανεπιστήμια μας με ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό. Και τρίτη τομή που γίνεται αυτές τις ημέρες, το πολλαπλό βιβλίο. Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο? Να φύγουμε από το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο, από ένα βιβλίο ιστορίας τρίτης γυμνασίου, ένα βιβλίο φυσικής. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέγει το βιβλίο από το οποίο θα διδάσκει. Έχει σημασία για να μπορεί να κατευθύνει τα παιδιά στο να συγκρίνουν τα διάφορα ψηφιακά βιβλία που είναι διαθέσιμα. Στο πούμε ένα παράδειγμα. Αντί να μαθαίνεις απ' έξω τι έκανε ο Λευτέρης Βενιζέλος, θα σου λέει ο εκπαιδευτικός σου: σύγκρινε μου το κεφάλαιο για τον Βενιζέλο στα 3 αυτά ψηφιακά διαθέσιμα βιβλία. Να πως φεύγουμε, κύριε Χατζηνικολάου, από τη στήρα αποστήθηση και πάμε σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που εστιάζει πολύ περισσότερο στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Σε τίτλους λοιπόν, να πως αυτά που υποσχεθήκαμε το 19 γίνανε πράξη. Μέχρι
η επόμενη
το
2023.
Η επόμενη μέρα. Τρεις βασικοί άξονες στην παιδεία. Ο πρώτος είναι η συνέχιση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Η παιδεία, κύριε Χατζηνικολάου, θέλει χρόνο. Είναι διαφορετικό να έχεις εφαρμόσει αξιολόγηση για 2 χρόνια και διαφορετικό να το έχεις εφαρμόσει για 2 συν 4, 6 χρόνια. Άρα, ο πρώτος άξονας είναι η συνέχιση της υλοποίησης αυτών των δομικών μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν γίνει δεκαετίες στη χώρα. Ο δεύτερος άξονας είναι ταμείο ανάκαμψης. Έχουμε ήδη υλοποιήσει πολλά από τα έργα, όπως οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία μας, οι οποίοι ξεκίνησαν να παραδίδονται, τα σετ ρομποτικής, αλλά μένουν πολλά να υλοποιηθούν. πολύ σημαντικά ερευνητικά έργα στα πανεπιστήμια μας. Πανεπιστήμια αριστείας, νέα έργα Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά για τα πανεπιστήμια, στα οποία η έμφαση θα δοθεί την επόμενη τετραετία. Τρίτος άξονας, νέες μεταρρυθμίσεις. Πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια μας, με τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών. Αυτό το έγκλημα, μου επιτρέπετε την έκφραση, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάργηση εν μία νυχτή των ΤΕΗ, έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Ένα μεγάλο κενό της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο επίπεδο των πανεπιστημίων μας. Ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε τη δυνατότητα για ίδρυση τμήματων εφαρμοσμένων επιστημών. Τριετή τμήματα. Με υποχρεωτική πρακτική άσκηση, περνώντας έτσι ένα μήνυμα για τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Γιατί σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν από τη μία πολλοί εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν να προσλάβουν νέα παιδιά με ειδικές δεξιότητες και δεν βρίσκουν, και από την άλλη υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία θέλουν να δουλέψουν και δεν βρίσκουν δουλειά. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Πώς γεφυρώνεις αυτό το χάσμα και με την επαγγελματική εκπαίδευση? Με τη δυνατότητα που δίνεις, προκειμένου να προσφέρονται ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση σήμερα στην αγορά εργασίας. Πάρτε ένα παράδειγμα. Προγραμματιστές. Ό,τι επάγγελμα και ειδικότητα έχει να κάνει με την τεχνολογία, με την πληροφορική. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σήμερα στην αγορά. Αυτό πλέον το ανοιχνεύουμε και προσφέρουμε τέτοιες ειδικότητες σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν ιστοσελίδες. Επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Ανοιχνεύουμε πρώτα τι χρειάζεται η χώρα μας, τι χρειάζεται η κοινωνία, και μετά ενσωματώνουμε, αν θέλετε, λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις ανάγκες όταν διαμορφώνονται οι προσφερόμενες ειδικότητες.
Έχω 2-3 μηνύματα από ακροατές που ρωτούν τι θα κάνετε για να βελτιωθεί η κατάσταση στα πανεπιστήμια και ρωτούν γιατί εγκαταλείφθηκε το σχέδιο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.
Λοιπόν, πρώτον, δεν εγκαταλείφθηκε. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία λειτουργεί στα 3 πανεπιστήμια της χώρας που έχει εντάξει η ελληνική αστυνομία στον σχεδιασμό, τα 3 πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα στα οποία έχει εντάξει το σχεδιασμό της. Θέλω να θυμίσω όμως το εξής. Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό περιβάλλον, γίναν βήματα, σίγουρα έχουμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, το άσυλο. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πριν το 19 είχαμε πολλά περιστατικά βίας με μεγάλη συχνότητα στα πανεπιστήμια. Μην πάτε μακριά, έξω από την ΑΣΟΕ. Θυμόσαστε που εκεί στο πεζοδρόμιο απ' έξω είχε παζάρι. Και με το που ερχόταν η αστυνομία, πού πήγαιναν όλοι αυτοί? Μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Άσυλο, σου λέει. Ποιο άσυλο? Το άσυλο είναι ιδεών, όχι άσυλο κακοποιών και άλλων εγκληματικών στοιχείων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λοιπόν, μία από τις πρώτους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η αποκατάσταση του ασύλου πραγματική του έννοια. Τι θα πει αυτό? Πλέον ό,τι ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο ισχύει και στο πανεπιστήμιο. Πώς μπήκε τέλος σε αυτή την κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που διαρκούσε 34 χρόνια με τον νόμο του ασύλου? Πώς μπόρεσε η ελληνική αστυνομία να μπει και να κάνει έφοδο σε εκείνη την πρωτοφανή κατάληψη στην Πανεπιστημίου Πολιτουζογράφου που βρήκε Καλάζνικοφ, ναρκωτικά και ούτω καθεξής, χάρη στη διάταξη του ασύλου? Και πάρα πολλές άλλες επεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει από την ελληνική αστυνομία με αθόρυβο τρόπο. Έχουν λυθεί όλα? Απάντηση: όχι. Έχουμε δρόμο. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος? Έχουν, κατά τη γνώμη μου. Και θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Η επέμβαση που έκανε η ελληνική αστυνομία στην Πανεπιστημίου Πολιτουζογράφου, που έβαλε τέλος σε μια κατάληψη που διαρκούσε χρόνια, τι γίνεται τώρα στη θέση αυτής της κατάληψης? Έχουν δρομολογηθεί νέες εστίες, 751 νέες κλίνες φοιτητικές. Άμα δείτε τα σχέδια, δεν θα πιστέψετε ότι αυτά είναι στην Ελλάδα.
Τώρα, θέλω να σταθούμε και λίγο στο τι γίνεται με τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία. Έχει προχωρήσει το σχέδιό σας και σε ποιο βαθμό?
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν ήρθαμε στα πράγματα το 19, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει τα πρότυπα σχολεία. Σας θυμίζω την περίφημη φράση «Η αριστεία είναι ρετσινιά». Εμείς είχαμε υποσχεθεί να αποκαταστήσουμε τα πρότυπα σχολεία και να τα ενισχύσουμε. Παρέλαβα λοιπόν περίπου 62, αν θυμάμαι καλά, βασικά πειραματικά σχολεία. Σήμερα η χώρα έχει 138 πρότυπα και πειραματικά σχολεία από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Μόλις ιδρύθηκαν κάποια καινούργια σε περιοχές που δεν είχαν, όπως η Χίος, όπως η Ιεράπετρα και ούτω καθεξής. Άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Τα πρότυπα σχολεία είναι σχολεία αριστείας. Μπαίνεις με απαιτητικές εξετάσεις στο τέλος του δημοτικού, στο τέλος του γυμνασίου. Μάλιστα, αυτές οι εξετάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, γίνονται το ερχόμενο Σάββατο, όπως είχαμε εξαγγείλει από πέρσι ότι θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Τα πειραματικά σχολεία είναι σχολεία στα οποία δοκιμάζονται νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχεις ένα τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Θέλεις και τον καλό και τον μέτριο και τον λιγότερο καλό. Γιατί? Για να δεις πώς ανταποκρίνεται ο καθένας από τους μαθητές σε μια νέα εκπαιδευτική μέθοδο, σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, σε ένα νέο βιβλίο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν, άλλη αποστολή επιτελούν τα πρότυπα και άλλη τα πειραματικά. Το πολύ σημαντικό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κοινωνία στηρίζει αυτό το θεσμό. Φέτος είχαμε ρεκόρ αιτήσεων, πάνω από 20.000 αιτήσεις για τα σχολεία αυτά, που δείχνει σε τι βαθμό έχει η ελληνική κοινωνία αγκαλιάσει αυτόν τον ιστορικό θεσμό, τον πολύ σημαντικό θεσμό, που στοχεύει στο να οθήσει όλα τα σχολεία μας προς τα πάνω.
Ένα τελευταίο ερώτημα και μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε. Η κυρία Βιβί Κανσίζογλου στέλνει το μήνυμα από τη Γερμανία, από τη Χαϊδελβέργη, και ζητά να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας για να στηριχθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Όχι για τα εξακουστά πανεπιστήμια, λέει η κυρία Κανσίζογλου, αλλά για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα ελληνόπουλα που ζουν στο εξωτερικό.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε εξαιρετικά σχολεία στο εξωτερικό, ελληνικά σχολεία, τα οποία υπηρετούν προφανώς τη διδασκαλία της ελληνικής και γενικότερα του ελληνικού προγράμματος, αλλά επιπλέον μέσω αυτής θα έλεγα ότι έτσι διαδίδεται και ενισχύεται η ελληνική μας ιστορία, ο πολιτισμός, τα ήθη και έθιμά μας στην ομογένεια. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα χρόνια αυτά έχουμε ενισχύσει τα σχολεία αυτά με δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας είναι με ανθρώπινο δυναμικό. Αποδεσμεύουμε ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών από εδώ, από τη χώρα μας, προκειμένου ακριβώς να υπηρετήσουν σε αυτά τα σχολεία. Ο δεύτερος είναι με υλικό, όπου μας ζητάνε υλικό, έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε τα σχολεία αυτά. Πιστεύουμε πολύ στα σχολεία αυτά, πιστεύουμε πολύ στην αποστολή που υπηρετούν και είναι χρέος μας να τα ενισχύουμε διαρκώς, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν αυτά να υπηρετούν αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, κυρία
Ευχαριστώ
Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ.